คอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินวันนี้มาในชื่อบทความว่าเมืองไทยไม่ใช่อย่างที่คิดประชุมเพลิงเสร็จสิ้นแล้วณเวลา 17:07 ของวันที่19 กรกฎาคม 2566คดีพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีศาลรัฐธรรมนูญด้วยเสียง7-2สั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิจารณาวินิจฉัยออกมาทางใดทางหนึ่งโหวตพิธารอบ2ที่ประชุมรัฐสภาลงมติด้วยเสียง395-312ห้ามเสนอชื่อซ้ำในสมัยประชุมเดียวกันเป็นอันว่าอวสานพิธานายกอวสานก้าวไกลเป็นแกนรัฐบาล8พรรค312เสียงก็อยากบอกพิธาว่าอกหักครั้งเดียวไม่ตายหรอกแพ้ในรัฐสภาก็ไปโดดเด่นเป็นสง่าได้ในถนนเป็นยุทธศาสตร์การพักปฏิรูปคือปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนของก้าวไกลอยู่แล้วไม่ใช่หรือเห็นบอก14ล้านเสียงชนะมาครึ่งทางแล้วแล้วอีกตั้ง50กว่าล้านเสียงที่ไม่เลือกก้าวไกลพิธาจะเหลือไว้ทำซากอะไรล่ะในเมื่อมั่นใจว่าใช้วิถีทางในถนนแล้วจะชนะก็เอาสิจากเหนือจรดใต้เห็นขู่จะไฟลามทุ่งเป็นสงครามกลางเมืองพวกสามสัตว์ก็ให้มันโผล่หัวออกมานำให้เห็นหน้าสิคนก้าวไกลนี่เก่งทุกคนรู้หมดทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือไม่รู้ตัวเองถ้าก้าวไกลรู้และมองเห็นตัวเองวันไหนวันนั้นก้าวไกลก็จะได้มากกว่า376เสียงด้วยซ้ำพวกคุณเป็นคนไทยแต่มองไม่เห็นความเป็นชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองคนแบบนี้มันหลงทางตั้งแต่เป็นสเปิร์มเข้าเจาะรังไข่โน่นแล้วจึงไม่หวังในทางกลับตัวกลับใจจากพวกนี้ในเมื่อสังคมธรรมช่วยฉุดรั้งแล้วรั้งจนสุดยื้อก็ต้องปล่อยมือให้มันไปตามกรรมมันจะอะไรกันนักกันหนากับพวกคุณแผ่นดินที่อยู่ข้าวที่ขุนหลังคาที่คลุมหัวพวกคุณไม่เคยนึกถึงเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีให้ดำรงอยู่ได้เพราะใครกับนักโทษเด็ดขาดประหารชีวิตแท้ๆแม้มือพนมคาหลักสำนึกสุดท้ายของลมหายใจเขายังมีพระมหากษัตริย์จิตยังประวัติในบุญบาปร้องขอพบพระแต่ก้าวไกลทุกลมหายใจมีแต่ต้องล้มต้องล้างต้องทำทุกวิถีทางหวังแยกแผ่นดินไปเป็นทาสตะวันตกผีหาซาตานตนใดด้นใจพวกเจ้าอยากรู้นักต่อหน้าสาวกในถนนและหน้ากล้องทำใหญ่ยิ่งประหนึ่งศาสดาองค์ใหม่พ่อของส้มพ่อของฟ้าบ้าบ้าบอบอรุ่นใหม่ต้องเหยียบย่ำทำลายหลักชาติหลักใจไปทุกสิ่งถึงขั้นประดิษฐ์คำทำเท่ผมไม่เชื่อว่าการกราบไหว้บูชาจะนำมาซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาประเทศแล้วเป็นไงพอจนตาตายหมาในถนนก็แทบสุดกราบไหว้ตะวันยังไม่ทันโผล่ขอบฟ้าก็แอบหน้างุดงุดไปบนบานศาลกล่าวกับศาลเจ้าหลักเมืองกับตัวมันเองมันยังทรยศแล้วกับชาติบ้านเมืองเราจะหวังความสัตย์ซื่อจริงใจปล่อยให้พวกมันเข้าไปมีอำนาจเข้าไปบริหารชาติบ้านเมืองได้อย่างไรหรือใครเถียงจะได้ถองซะต่อจากนี้การเมืองเรื่องตั้งรัฐบาลก็กลับไปตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ที่พรรคอันดับ2คือเพื่อไทยการจับขั้วพรรคใหม่ตั้งรัฐบาลนั้นไม่ยากแต่การที่เพื่อไทยจะสลัดก้าวไกลออกไปจากชีวิตตรงนี้แหละยากถ้าสังเกตตัวเลขเมื่อวานรวม400เสียงลงมติว่าเสนอชื่อพิธาโหวตรอบ2ไม่ได้ในทางตรงกันข้ามพิธาที่ได้โหวตรอบแรก324เสียงคราวนี้เหลือ312เสียงจาก8พรรคเท่านั้นนี่เป็นตัวเลขการบ้านที่เพื่อไทย ต้องนำไปคิดแล้วล่ะว่าในความเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลรอบใหม่เพื่อไทยจะเอาก้าวไกลร่วมด้วยหรือไม่ถ้าเอาเสี่ยงสูงที่สว.จะโหวตให้จนถึง376เสียงไม่เพียงเสี่ยงที่จะไม่ได้เสียงโหวตจากสว.แล้วเท่าที่ฟังพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนากระทั่งประชาธิปัตย์ก็มีเงื่อนไขว่าถ้ามีก้าวไกลเข้าร่วมเขาไม่ร่วมมีสองพรรคเท่านั้นแม้ไม่อยากร่วมแต่ก็ต้องร่วมกันเองชนิดเลี่ยงไม่ได้คือก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติในบทบาทฝ่ายค้านใครจะสมานฉันท์ได้เท่าธรรมชาติจัดสรรไม่มีแล้วในโลกนี้ตอนนี้อย่าเพิ่งถามเลยว่าตกลงเพื่อไทยกับพรรคไหนบ้างที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลและจะเสนอใครเป็นนายกยังเร็วเกินไปกระทั่งเพื่อไทยเองแม้มีสามว่าที่นายกอยู่ในพรรคก็ยังยากจะฟันธงถ้าเป็นยุคหวยกอขอตอนนี้พอผ่านพ่ายแพ้ไม่มีใครแข่งแล้วเหลือตัวเต็งสองตัวคือปอปลาปุ้มปุ้ยกับออ่างตุ้ยนุ้ยเห็นว่าเจ้ามือเริ่มอั้นแล้วใครแทงออ่างถ้าถูกจ่ายครึ่งเดียวแต่ยังหรอกไม่ต้องรีดแทงแผลมให้นิดออ่างนั้นเป็นออ่างที่ไม่ใช่อเจ้านั่นแหละนั่นแหละใช่มีเรื่องนึงที่อยากให้พวกเราต้องระวังคือการเมืองเรื่องโหวตนายกซึ่งมันเป็นไปตามกฎกติกาตามรัฐธรรมนูญบัญญัติของเราแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนแดนไกลคือสหรัฐถืออำนาจบาดใหญ่แสดงท่าทีก้าวก่ายแทรกแซงกระบวนการประชาธิปไตยของเราเป็นทุกข์เป็นร้อนกลัวพิธาก้าวไกลจะไม่ได้เป็นนายกนายแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐปากยื่นปากยาวใช้ประชาธิปไตยเสือกให้สัมภาษณ์สื่อว่าขณะนี้สหรัฐกำลังกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการของระบบกฎหมายไทยหลังจากมีการร้องเรียน2กรณีต่อพิธาด้วยข้อหาครอบครองหุ้นสื่อและปมแก้กฎหมายมาตรา112เรากำลังเฝ้าดูพัฒนาการหลังการเลือกตั้งของไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งรวมถึงการพัฒนาการล่าสุดในระบบกฎหมายซึ่งน่าเป็นห่วงก็อยากบอกว่าขอโทษโปรดอย่าใช้ความโง่ด้วยไม่ศึกษากลไกกติการะบบรัฐสภาของไทยให้เข้าใจก่อนก็ไม่ควรเสือกให้สัมภาษณ์แบบประชาธิปไตยเถื่อนในบ้านคุณสหรัฐน่ะตอนนี้ซอมบี้ขยะมนุษย์เกลื่อนกลนพิกลพิการทั้งสมองและร่างกายเต็มเมืองมีแต่คนตกงานอดอยากติดยาลักวิ่งฉิ่งปล้นวันมีแต่รถบรรทุกขนขยะมนุษย์จากรัฐหนึ่งไปโยนทิ้งอีกรัฐหนึ่งยิ่งกว่าปล่อยหมาจรจัดเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐครั้งที่ผ่านมาเป็นไงแพ้แล้วปลุกระดมใช้ประชาธิปไตยโจรยกขโยงบุกรัฐสภาจนถูกเจ้าหน้าที่ยิงตายคารัฐสภาเนี่ยนายแมทธิวมิลเลอร์ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาบ้านตัวเองก่อนที่จะมาพูดว่าสหรัฐกำลังกังวลเกี่ยวกับพัฒนาการระบบกฎหมายไทยฉะนั้นหุบปากไปเลยนะนายมิลเลอร์เขารู้กันทั้งโลกว่าผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการสามนิ้วล้มเจ้าก่อสหรัฐนี่แหละตัวการทำตัวเป็นประเทศเจ้าโลกมีอำนาจเหนือเขาไปทั่วจนเคยตัวเอาบ้านตัวเองให้รอดก่อนเถอะอย่ามาเสือกแสดงความกังวลแบบจิ้งจอกที่นี่เลย please ขอนำคนปลายซอยโดยคุณเปลวสีเงินครับ